Maija salnās Latvijas dārzos visvairāk cietušas plūmes, kā arī skābi un saldie ķirši. Augļkopju asociācijas vadītāja Māra Rudzāte skaidro, ka kopumā zaudējums nozarei pagaidām vēl grūti novērtēt. Taču ražu un cenas visticamāk tas ietekmēs īpaši ogu sektorā. Šogad bijušas cerības par bagātīgu ražu un cenu kritumu, taču postījumu dēļ daļai produkcijas cena paliks nemainīga.
Vairāk cieta, protams, tas, kas ziedēja, un tas ir ķirši, plūmes agrāk. Problēma arī kaut kāda ietekme droši vien būs, bet nu īsti tur nevar pateikt, šķiet, ka tā vēl būs. Arī cietušas ir upenes diezgan spēcīgi un jāņokas, kam ir tas audzētavas. Un arī agrās zemenes. Agrās zemenes ir diezgan cietušas. Un arī mellenes, nu melleniem ir kaut kādi 10-15%, apmēram tas ir agrās šķirnes, kurās bija jau ziedi atvērušies, jo tad viņām tā izturība ir ļoti maza. Nu, tas, kas bija pumpuros, tie varbūt kaut kur iztur līdz -5 un varbūt, kad, nu, mēs ceram, ka daļa būs.
Tikmēr zemnieku saimes pārstāve, dārziņu audzētāju kooperatīvu vadītāja Edīta Strazdiņa norāda, ka agri iesētās kultūras lielākoties nav vēl sadīgušas sausuma dēļ.
Iesējoties gan pasaules augstnē, dīkšana ir lēnāka, un līdz ar to varbūt uz šī augstuma viļņa nu, nekas tā īsti no zemes ārā nebija izlīdzis. Ja mēs skatāmies par stādiem, kas ir iestādīti uz lauka, ja tie bija kaut kādi zirņi vai pavisam agrās kultūras, ja viņas nebija apsaktas, tad, protams, nedaudz varbūt ir nosals, bet tie apjomi ir pavisam nelieli. Un praktiski nu, šis salu postījums tā kā nav jūtams, nu, varbūt kaut kur ir nedaudz cietuši kāpurs stādi, bet viņi nav pilnībā nosaluši un varbūt ārējās lapiņas mazliet ir apsalušas, bet vidiņi turpina aug.
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra vecākais speciālists dārs kopībā Māris Narvels secina, ka postījuma apmēri katram audzētājam saistīti ar dārza izvietojumu. Situācija atšķiras reģionos, bet paaugstināta riska zonas ir dārzi, kas atrodas ieplakās, zemākās vietās, kur augstais gaiss varēja sakrāties un tūmā nav ūdens tilpju.
Ja ziedi pirms par visām ziedlupiņām, visu ziedpeltiņu, tad pilnīgi skaidrs, ka tie bojājumi ir. Jā, tad nu, spēcīgi salni ir bijis. Vidēji spēcīgs tad parasti izsaul šīs tad rīks un paliek melni, jā, kas uz, nu, šobrīd jau tā kā ir redzams. Nu, praktiski tais tuvākajā laikā arī būs pilnībā skaidrs, tad apmēram, nu, uz kādām ražām varam cerēt. Vēl, protams, ka mēs varam sagaidīt arī vēlās jūnija sākuma salnas, kas būs tāds tas punkts uz i, bet, nu, to ir grūti šobrīd komentēt vai saprast, cik liels un kur tas būs, bet, nu, skaidrs, ka nu, šīm maldīgajām kultūram, krūmeliem, dzērniem, protams, kad ir jābūt izbūvētam šīm precaunas sistēmām ar pieteikošu ūdens daudzumiem.
Augļkopju asociācija vēl norādīja, ka Latvijas augļu dārzos joprojām vien nelielam skaitam audzētāju ir pret salnu aizsardzības laistīšanas sistēmas, kuru ierīkošanai cer gūt atbalstu jaunajā Eiropas fonda plānošanas periodā. Sinti Ambot, Latvijas radio.